Život je bohatý. To víte stejně dobře, jako to vím já. A život je bohatý, to není jenom heslo našeho báječného magazínu Forbes, ale prostě holá pravda. A v tomhle podcastu vás o tom budu svým výběrem skvělých hostů, ale taky zpráv, událostí, bizarností, blbostí, ale i světoborných skutečností přesvědčovat. Tady je Petr Šimůnek a jeho život je bohatý. Za to, že je život bohatý, vděčíme svobodě, v které žijeme a kterou taky budeme slavit. A proto je mým dnešním hostem Barbora Stárková, předsedkyně neziskové organizace Díky, že můžem, která má základní heslo Svoboda není samozřejmost. Ahoj, Báro.
Ahoj, Petře.
A já musím říct, je to vlastně, budu obviněný z ageismu, jo? Ale pro mě to je docela důležitá věc. Ty seš ročník 1995.
Je to tak.
No, takže my si budeme povídat o tom, jak se bude slavit 17. listopad, proč se bude slavit, kde se bude slavit a tak. Ale mě zajímá, proč ho budete slavit vy, nebo proč ty se s tomu dostal, to, že my budeme slavit, my starý dědci, co jsme cinkali klíčema 17. listopadu a nostalgicky na to budeme vzpomínat, to je jasná věc, jo. Ale proč ročník 1995 a jak se s tomu celému vůbec dostala?
Tak myslím si, že to jde vlastně ruku v ruce s tím, co vlastně rok 1989 byl, a to je, že přišel vlastně od studentů. To bych jako začala vlastně takhle, protože i já jsem se k tomu vlastně dostala postupně. Já jsem, když by se mě někdo zeptal 10 let zpátky, co pro mě znamenala svoboda, tak bych asi říkala takový ty klasiky, jako můžu cestovat, můžu jít studovat do zahraničí, můžu volit, koho chci a tak, ale vlastně já jsem studovala v zahraničí a odešla jsem tam vlastně i z toho důvodu, že v Praze mi přišlo, že vládne extrémně negativní atmosféra a vlastně mi přišlo, že tady...
To se bavím o jakém roku, když odešla?
To byl přibližně 2015 a vlastně v tu dobu mi přišlo, že tady vlastně každý má potřebu se stěžovat, je to takový negativní a že vlastně já nechci být obklopena tuhletou atmosféru, takže jsem odešla do zahraničí a říkala jsem si super, tady zůstanu, tady jsou úžasní lidi, aktivní lidi, kteří chtějí něco dělat, chtějí něco změnit. A byla jsem taková, jako takhle jsem dala ruce nahoru a řekla jsem si vlastně, hele, možná nemá smysl se vrátit. A já jsem vždycky vlastně od roku 2014 jsem chodila právě na Korzo národní za Díky, že můžem. A byla to pro mě takový ten jeden den v roce, kdy jsem si říkala, že to je hrozně hezký, že se sejde tolik lidí a vlastně má jednu společnou myšlenku a to je nějakým způsobem oslavit tu svobodu. A takhle jsem se tam vždycky vracela a právě v roce 2018 jsem potkala i organizátory a vlastně jsem si uvědomila, hele, v České republice vlastně existuje spousta takových lidí, který nemá ten negativní mindset, který má naopak ten pozitivní, to, že chtějí něco změnit, chtějí tady za něco bojovat. A říkala jsem si, hele, to, že já jsem vlastně dala ty ruce nahoru a odešla jsem, je ode mě úplně to samé, co vlastně jako na co si stěžují těch lidí. Je to vlastně úplně neuvěřitelná ironie. Říkala jsem si, hele, tak možná by spíš stálo za to se vrátit a začít s tím něco dělat a vlastně dát i tu moji vlastně sílu do toho, že můžu tady něco změnit.
To je hezký příběh. A odkud jsi se vlastně vracela, nebo kde jsi byla v zahraničí?
Já jsem byla v Holandsku 4 roky.
4 roky. A ta atmosféra tam byla jaká, když to popíšeš? Jenom abychom se dostali k tomu, jenom proto, abychom si řekli, jak na tom jsme, tak je důležitý taky nějaký srovnání.
Tak já jsem tam žila ve studentské komunitě, protože jsem chodila vlastně do Maastrichtu na vysokou školu, kde vlastně je jedna z největších studentských komunit obecně podle mě v Evropě, ne, ale na celém světě. Bylo tam nějakých 26 tisíc studentů. A myslím si, že co na tom bylo úžasné, je, že se tam míchal vlastně celý svět, bylo to velmi jako globální, takže si tam mohl potkat lidi, kteří pocházeli z různých míst, ať už to bylo třeba i z Afriky, z Ameriky, ale i z Evropy. A díky tomu se tam strašně i mixovaly názory a vlastně ten přístup k tomu životu jako takovému. Takže já
v Praze chybí, že jo?
Což v Praze velmi chybí a dá se to najít, ale je to složitější. A vlastně tam bylo úžasné, že jsem potkala ty lidi, kteří měli náladu vlastně sdílet ty své příběhy a hlavně poslouchat ty další. Což se mi strašně často nestávalo v Praze, že by tady bylo probíhalo vlastně to sdílení nebo ta otevřenost.
Ale a toho vlastně... Poslouchají lidi?
No, jakoby tam právě naslouchali a tady mi přišlo, že to občas chybí, že vlastně jako ten dialog není úplně otevřený, ale je to vlastně já mám tenhle názor, ty máš tenhle názor, každý si jdem svým, ale nechcem vlastně dohromady zjistit, proč ten druhý tohleto nad tímhle tím přemýšlí, proč má takovýhle názor a vlastně možná být schopný i trošku pozměnit ten svůj vlastní názor, protože ne každý z nás vlastně má to stejný, ten stejný background, ze kterého pocházíme vlastně. Takže...
Já myslím, že pro mě nejzákladnější poučka v životě je, že svět je relativní, nikdo ho nevidí stejnýma očima jako ty a každý prostě zažil něco jiného na vlastní kůži. A když se k tomu ještě jednou vrátím, jsi říkala, kdyby se tě někdo zeptal před 10 lety, co je svoboda, cestování a tak, co je svoboda dneska pro tebe?
Myslím si, že to je přesně to, co jsi říkal na začátku a to je, že svoboda pro mě znamená. Svoboda není samozřejmost. Je to něco, za co musíme bojovat každý den, protože i přesto, že jsme teďka 34 let ve svobodném v demokratickém státě, tak to neznamená, že jsme došli na konec a že ten svět je geniální. Musíme prostě na tom pracovat dál a musíme na tom pracovat společně. Musíme si uvědomovat, že ne každý tu svobodu zažívá úplně stejnou mírou a musíme s tím nějakým způsobem učit se pracovat a hlavně to sdílet.
Mně se líbí, co jsi říkala vlastně, jak jsi se k tomu dostala, že nejdřív si dala ty ruce nahoru a dělejte si, co chcete, hoši a holky, a potom se teda řekla, že musíš něco dělat sama. To je vlastně aspoň pro mě, je to druhá mince nebo druhá strana mince svobody a to je nějaká zodpovědnost za ní.
Je to přesně tak a tohle to se uvědomuji čím dál tím víc, že vlastně spousta mladých lidí má tu tendenci vlastně dát ty ruce nahoru, protože i na těch školách vlastně nedostávají dostatečně prostoru na to, aby vlastně se nějakým způsobem zrealizovali, aby našli něco, jak můžou vlastně té společnosti pomoct. Myslím si, že to může pocházet i z toho, že vlastně na školách nejčasto jako ať už učitelé, ředitelé, rodiče naslouchají vlastně těm názorům těch dětí a snaží se od nich pochopit, proč vlastně si tohle to myslí a dát jim tu svobodu na to, aby dělali i ty chyby. A tohle to mi vlastně tady strašně chybí, protože v tu chvíli když neučíme vlastně mladou generaci k tomu, aby hájila ty svý názory nebo mluvila o těch svých názorech a neposloucháme je, tak nemůžeme očekávat, že ta mladá generace bude potom poslouchat i nás.
No jasně, my teďka chceme, aby nás poslouchala, abyste nás vy poslouchali, sakra, tak my jsme moudrý, že jo?
Je to tak a vlastně já strašně ráda mluvím s jakoukoliv generací, protože si uvědomuji, že ty názory jsou jiný a je to přesně podle toho, co zažíváme v tu dobu. Ale myslím si, že největší šance pro nás je si naslouchat navzájem a nebrat mladou generaci jako mladáky, který nic nezažili, protože naopak oni taky vidí jiné věci, které vlastně starší generace třeba vidět nemůže.
No jasně, to máme úplně jiný úhel pohledu. Já teda nevím, jestli se dá svoboda nějak měřit, jestli má nějakou měrnou jednotku, jeden Havel nebo něco takového.
Bylo by to strašně zajímavé. My už dlouhodobě s Pakem řešíme vlastně to, že bychom chtěli udělat něco, čemu teďka pracovně říkáme index demokracie. Aha. A chtěli bychom se vlastně podívat na to, jakým způsobem můžeme měřit demokracii, protože když se to takhle řekne.
Směřu, mě by vlastně zajímalo, jak ty vnímáš Česko v roce 2023, v listopadu 2023 a míru svobody u nás.
Myslím si, že v tuhle tu chvíli ta míra svobody jako taková je zajímavý vidět, že mladá generace tu svobodu nebere jako samozřejmost, ale bere ji jako něco dost, jako extrémně důležitého a to, že cítí, že svobodní jsou, na rozdíl od té starší generace. Teďka právě vyšel výzkum, který to vlastně ukazuje. A já to vnímám tak, že ty časy se prostě mění. My to, co teďka zažíváme tady, je trošku něco jiného, než jsme zažívali 10 let zpátky, kdy jsme vlastně možná chtěli víc slavit, chtěli jsme mít fakt ten 17. listopad jako ten krásný jeden den, ale myslím si, že dneska musíme fakt přemýšlet nad tím, že i ten 17. listopad by měl být o té současnosti. Neměli jsme zůstávat jenom v té historii a přemýšlet nad tím, co vede dál, co bude nás čekat, jaký jsou výzvy a co si vlastně můžeme.
Čím se to změnilo teda podle tebe? Jako v čem je to jiný než před 10 lety, kdy jsme mohli jásat třeba?
Tam bude hrát do toho spousta vlastně aspektů, který dokážu asi všechny vyjmenovat, ale cítím i to, že vlastně možná kolik věcí se děje okolo nás, ať už je to poslední 3 roky prostě válka, covid, to jsou věci, které neuvěřitelně ovlivnily lidi, jak se koukají na svobodu. Myslím, že covidem jsme si neuvěřitelně uvědomili, že ta svoboda je fakt křehká. A tou válkou potom to byla podle mě jako poslední tečka zatím.
No doufejme, že poslední.
No, v tuhle tu chvíli bych to asi nazvala, že jako to bylo pro nás vlastně ta poslední tečka, kdy jsme si říkali, hele, ta svoboda je fakt křehká v těch okolí. V státech se děje tohle. A co může být u nás? A to si myslím, že je důležitý na to takhle myslet, že vlastně to není fakt ta samozřejmost a musíme za to prostě dál bojovat, starat se o to.
A je co slavit?
Já si myslím, že je vždycky co slavit a myslím si, že je co si připomínat, protože ten rok 89 prostě byl pro všechny důležitý a má to doteď neuvěřitelný dopady vlastně na to, co se děje v dnešní době.
Když jsme tady takhle vlastně zástupci dvou generací a mezi sebou máme, no nebudem to počítat.
Pár let.
Pár let. Tak co je největší trouble pro tvoji generaci? Teďka obecně, ať nerozebíráme jenom svobodu, ale co je největší trouble pro tvoji generaci s ročníkem narození 95 a potom v České republice?
Já asi nedokážu mluvit za celou mladou generaci v tomhletom, protože existují různý sociální bubliny, které vlastně já nemůžu úplně v tomhletom prostě zastupovat. Ale myslím si, že pro nás je to, že ten svět se fakt strašně rychle mění a my jsme fakt 15 let vyrostli se sociálníma médiama a to je docela náročný. Myslím si, že v tuhle tu chvíli, co nás všechny nejvíc pálí, je prostě duševní zdraví, protože ten přetlak těch informací, kterými jsme vlastně jako byli doteď vlastně ten přetlak vlastně těch informací pro nás je hrozně náročný střebávat a přijde nám, že ten svět je extrémně negativní. Ale myslím si, že i kvůli tomu cítím, že ta mladá generace se do toho chce pustit a chce s tím něco dělat.
Vidíš, a já bych býval si říkal, že budeš mluvit o tom, že není dostupný bydlení nebo něco podobného, a tohle vás trápí nejvíc. Jo?
Tak tam jsou, tak samozřejmě, tohle to jsou jako, proto jsem říkala, těch aspektů je strašně moc, ale já v tuhle tu chvíli i tím, že pracuju vlastně, že pracujeme u nás díky, že můžeme s hodně mladýma lidma, bavíme se s studentama na středních školách, tak tam vlastně cítím, že ten jako okamžitý problém, který cítí všichni, ať už jim je 14 nebo jim je 25, tak je třeba právě to duševní zdraví.
Mm-hmm. Střih, co všechno dělá dnes organizace, jejíž seš předsedkyně, díky, že můžem? Protože my si vybavíme asi to, na co se těšíme 17. listopadu, ve chvíli, kdy posloucháte tenhle podcast nejspíš v premiéře, tak je 17. listopadu a můžete jít slavit, ale co všechno dělá, díky, že můžem?
Tak my jsme od roku 2014 začali právě pořádat Korzo národní, což byla ta naše hlavní velká aktivita, kdy jsme vlastně chtěli ten 17. listopad zpátky navrátit studentům, i proto nám vlastně organizace Opona to předala po roce 2009 a začali jsme to 2014 pořádat a od té doby jsme vlastně na to navalili víc aktivit k 17. listopadu, což znamená od roku 2019 děláme summit na školách, pomáháme vlastně aktivit.
Co to je?
Summit na školách je náš projekt vlastně na základních, středních i vysokých školách, který vlastně začal tím, že jsme 2019 seděli v kanceláře, povídali jsme si, hele, jak dostat tohleto téma vlastně k mladý generaci. Jak to dostat víc, protože Korzo národní je fakt omezený prostor, kdy vlastně můžeme mluvit o svobodě a demokracii.
To happening.
A je to happening a přemýšleli jsme vlastně, co nám, jakoby, jak to dostat těm studentům. A když jsme si o tom všichni povídali, tak jsme vlastně zjistili, že nám všem na středních školách chyběla vlastně výuka moderní historie. Já jsem se dostala prostě nejdál ke druhé světové válce a pak jsem přesně měla kolegy, který nejvíc, co si pamatovali, tak byly husitské války, Egypt a tak dále. A říkali jsme se, hele, jak bychom mohli chtít po mladé generaci, aby vnímala 17. listopad jako jeden z nejdůležitějších dnů.
Jim o tom nikdo neříkal.
Jim o tom nikdo neříkal a jediný, jak se k tomu mohlo dostat, byly třeba rodiče aktivní nebo spolužáci a tak dále. A říkali jsme se, hele, škola by vlastně tohleto měla učit. Takže jsme přišli s tím projektem, který vlastně má za cíl dostávat to téma moderní historie do škol, ale nejenom už té moderní historie.
Jakým způsobem ho to tam dostává?
No a jenom nejenom moderní historie, je tam vlastně další témata. Snažíme se tam zasadit i aktuální témata, protože prostě cítíme, že ta historie se navazuje na současnost, takže tam může najít člověk i přesně jako klimatickou krizi, řešení lidských práv a tak dále. Jak to tam dostáváme? Máme vlastně celý core tohohle projektu je to, z čeho jsme my vyrostli. Hledat aktivní studenty, kteří si chtějí sami vlastně něco zorganizovat. Takže v tuhle tu chvíli máme zapojených 100 škol, máme 50 aktivních vlastně škol, kde studenti sami přišli a řekli si, hele, my si uspořádáme tady takový vlastní malý korzo národní. Což znamená, že vlastně my jim pomůžeme vybrat program, nebo oni si udělají svůj vlastní program a udělají vlastně pro celou školu celý takový krásný projektový den, kdy tam mají přednášky od pamětníků, přednášky o aktuálních situacích a zapojí se do toho vlastně celá škola.
To je skvělá myšlenka. Možná trochu jízlivá otázka, neměli byste víc pracovat s těma učitelama než s těma studentama?
Je to určitě jedna část, na kterou přemýšlíme do dalších let, jakým způsobem je do toho zapojit, ale my jsme mladá studentská organizace, my chceme pracovat s těma studentama, protože i to, co jsem říkala vlastně na začátku, pro nás je strašně důležitý hledat ty aktivní mladí lidi, kteří chtějí něco změnit a dát jim vlastně ten nástroj, jak to dělat. A ono to sice zní možná ironicky, že jako si udělá jeden festival pro 800 spolužáků, že to je vlastně malá věc.
My
vidíme vlastně potom postupně, že ty lidi, kteří tohle to dělají, pak je pro ně jednodušší se pustit do jiných projektů a začít dělat jiné věci, začít měnit ty věci prostě z jejich pohledu. Protože spousta vlastně z lidí, kteří známe přesně takhle, že nám organizovali samety, tak pak začali být vlastně aktivní v rámci, ať už si začali zakládat vlastní třeba podnikatelský subjekty, nebo skončili v nějakých neziskových organizacích, nebo začali dělat volby, spousta věcí a je vidět, že prostě jim fakt stačí ta pomocná ruka na to, aby se nějakým způsobem zaktivizovali a šli něco dělat. Takže tohle je ten náš cíl pro to den vlastně za těma studentama.
Ještě jednou, co všechno tvoje organizace dělá, díval jsem se na vaše stránky, ceny Jana Opletala, v tom jste jak a co to je?
Ceny Jana Opletala, v tom jsme letošním roce nově, protože za náma přišla studentská komora Rady vysokých škol a řekli, hele, my bychom chtěli vlastně trošku s tím pomoct. My to doteď děláme pro vysokoškoláky, ale přijde nám, že to má o dost větší potenciál, ale vlastně my nevíme přesně, jak to dělat. Takže jsme se dali s nima dohromady a řekli jsme si, hele, my už tam jako na začátek vidíme, že prostě aktivní studenti nejsou jenom na vejškách, my potřebujeme jít na ty střední, my potřebujeme hledat vlastně i lidi, kteří třeba nestudujou. A ceny Jana Opletala v tuhletu chvíli jsou vlastně tři hlavní ceny pro vysokoškoláky, středoškoláky a lidi do 30 let, kde vlastně oceňujeme za jakýkoliv přínos vlastně svobodě, demokracii, lidským právům a nebo občanské angažovanosti. Vlastně, takže hledáme krásný příklady vlastně mladých studentů nebo nestudentů v České republice, kteří vlastně něco dokázali a změnili něco.
Ty se předávali taky teď nedávno?
A ty se předávali teďka v sobotu 11.11., kdy jsme ocenili vlastně tři úžasní lidi. Jeden z nich byl třeba Tobias Friedl, který založil projekt v barvách Duhy. A to je jeden z nejkrásnějších projektů, který jsem viděla v poslední době. Ten kluk je úplně úžasný, aktivní a je prostě vidět, že to začal dělat kvůli tomu, že to byla pro něj srdcovka a vlastně ani netušil, že to dojde takhle daleko. A to je přesně lidi, kteří chcem, jakoby, aby byli vidět, protože je důležitý mít tyhle ty vzory mezi sebou.
A je dobrý teda připomenout díky Janu Opletalovi, že nebudeme slavit jenom rok 89, ale rok 39.
Přesně tak.
Si ho připomínat, ne slavit, ale připomínat si ho. A jak bude ta letošní oslava teda vypadat? Na co se můžeme těšit, když vyrazíme 17. listopadu na Národní třídu?
Můžete se těšit na spousty věcí, stejně jako vždycky ta Korzo Národní vlastně se snaží tam mít vyvážený program kultury a vzdělávání, protože pro nás je důležitý vlastně najít, aby se tam každý mohl něco najít, každá generace. Vlastně spousta lidí tam jde za hudbou, ale nakonec skončí na přednášce, na diskuzi nebo naopak. Letošní vlastně highlighty bych určitě řekla, že bude v 10.00 sametový brunch, kdy vlastně na zavřený Národní třídě si člověk může dát super loupáče jako od Antonínova pekařství a přispět tím vlastně na matky samoživitelky, ale my během celého dne vlastně i díky tomu, že letošní moto je časy se mění, tak budeme mít spoustu debat a diskuzí, které jsou vlastně na aktuální témata, takže bude vlastně jedna diskuze Velká krize médií s předními šéfredaktory českých médií. Budeme mít debatu o současné situaci na Slovensku nebo o tom, jak mladí lidé se dívají na budoucí volby vlastně do Evropského parlamentu. To je v rámci diskuzí náš klasický vlastně tradiční pětní akt je v 17.11 modlitba pro Martu, kterou letos bude zpívat Hana Holešová. A tam vlastně bude krásná věc, že jsme do toho letos přidali právě k našim 10. narozeninám videomapping, který bude od 17.00 do 17.30, kdy se živě vlastně bude malovat okolo právě toho paláce metro vlastně krásný obrázek a dodělá tu atmosféru.
Tak ještě doufáme, že nebude úplně pršet, ale to je vlastně jedno. Jako prostě
lidi mají deštníky prostě.
Jasně tak. Jasně tak. A my jsme si tenhle týden taky bohužel zažili smutnou událost. Odešel Karel Schwarzenberg. Připomenete tuhle osobnost nějak 17. listopadu?
Řešíme v tuhletu chvíli, jakým způsobem bychom to ještě do programu přidali. Vlastně Karel Schwarzenberg byl součástí programu, nespomenu si na rok, ale pár let zpátky jsme ho tam měli. A my vlastně k tomu teďka děláme komunikační kampaň, kdy se snažíme trošku ukázat, vlastně, kdo Karel byl a proč byl důležitý vlastně pro svobodu a demokracii a pro Českou republiku jako takovou po 89.
Ale že bychom ho viděli nějak na Národní třídě 17. listopadu?
Nebudu nic prozrazovat.
Takže se máme rozhodně na co těšit. Karla Schwarzenberga si všichni připomeneme rozhodně rádi. Já se možná vrátím obloukem ještě k tomu, jak jsme se bavili, že jsme tady zástupci těch dvou generací a co teda vlastně trápí tvojí generaci. A možná, že s tím souvisí otázka, a co vás štve na mojí generaci?
To je výborná otázka. To podle mě taky, a to zase odpovím úplně stejně, že to záleží, jaká to je bubna,
no jasný,
se bavíte.
Ale jsme generace prostě, jo? Jako nějaká...
Za mě to je úplně jako jednoduchá odpověď, což štve mě osobně, a to je vlastně to, ta občas neochota poslouchat. A to je to, že vlastně já do všech konverzací, do všech debat, do kterých jdu, tak je přesně to, že vlastně bych chtěla, aby mě lidi i poslouchali, aby mi věnovali i ten prostor na to, že můžu mít relevantní názory, ale i na to, že se doptávám, že spoustu věcí nevím. To je, myslím si, že věc, na kterou se zapomíná, že já vlastně ano, vystupuji nějakým způsobem za mladou generaci, vystupuji za náš spolek, ale vlastně spoustu věcí jsem si taky nezažila a jsem ochotná poslouchat a ptám se na věci a pak občas přijde takový to, a ty tohle nevíš, jak to, že tohle to nevíš. Já...
My starý vás neposloucháme, my jako vás jenom mentorujeme.
Ne, samozřejmě ne všichni a hlavně ten mentoring, my ho strašně potřebujeme. Já jsem za to neuvěřitelně ráda, že my jsme i obklopení vlastně našima mentorama, lidma, kteří jsou přesně ze starší gardy, když to takhle nazvu, a my to potřebujeme. Já jsem za to
starší garda,
ráda.
To si pamatuju, no.
Ale je to strašně důležitý, ale myslím si, že to nejdůležitější na tom je vlastně to mezigenerační propojení a to je, aby jsme se navzájem poslouchali, my, aby jsme si od vás brali to nejlepší, ale vy, abyste si od nás brali taky to nejlepší.
Já slibuju, že my vás budeme poslouchat rozhodně, proto jsme tady dneska.
Děkuju, děkuju.
Tohle bylo generační propojení, ale ještě než se rozloučíme, tak jedna otázka trochu out of nowhere, protože za chvilku tady budu mít kolegyni Irenu Cápovou, která má na starosti naše speciální vydání Forbesu, Forbes Women. Koho by si chtěla vidět, jakou ženu by si chtěla vidět na titulní straně takovýhle časopisu?
Může to být i historická osoba?
Asi to nestihne muž, ale může.
Já se tenhle rok strašně moc zajímala o osobu Františky Plamínkový. Mm-hmm. Protože to je pro mě vlastně úplně neuvěřitelně úžasný příběh a vlastně to, že ten příběh není tak známý.
Irena Cápová to vysypí z rukávu, to se vsadím, že ta bude vědět úplně všechno. Ale tu už nestihnem, ale dobrý, to je dobrý tip. A ze současnosti?
A ze současnosti, koho si dokážu představit?
No, kdo by tě bavil, kdo by tě zajímal?
Mě teďka velmi fascinuje vlastně práce Johany Nehedlový a Koncentu. To je za mě jako jedna z organizací, které se mi strašně líbí, co vlastně dělají a to, jakým způsobem otvírají to téma sexuálního násilí a takového.
Mm-hmm. Dobrý tip pro nás a to byla Barbora Stárková, předsedkyně Díky, že můžem a zástupkyně mladý generace, kterou štveme, že neposloucháme. Tak poslouchejte pořádně.
Děkuji moc za pozvání.
Jak jsem slíbil, tak jsem taky udělal. Vítám tady ve studiu kolegyni Irenu Cápovou, která má u nás na starosti každý rok jedno, dvě vydání a tohle dokonce druhé vydání, speciální vydání Forbes Women. Ahoj, Ireno.
Ahoj, Petře.
Tak navážeme na to, co tady říkala před chvilkou Barbora Stárková, když jsem se ptal, koho bych chtěla na titulní straně Forbes Women. A chtěla Františku Plamínkovou. Já jsem říkal, že to už asi nestihnem. Ale jak by se ti líbila Františka Plamínková na titulce Forbes Woman?
To je samozřejmě fantastický nápad, protože jak naši posluchači jistě vědí, to byla významná politička v první republice, zároveň i bojovnice za lidská práva a za práva žen, za jejich rovnoprávnost. A zároveň žena s úžasnou energií, která mimochodem stála u zrodu řady ženských časopisů, které některé z nich dodnes známe, známý časopis pro ženy Vlasta, který má opravdu jako tradici od těch 40. let, tak vycházel vlastně z odkazu Františky Plamínkové.
Oh, také samozřejmě, netušil.
No a také Milady Horákové.
Která... Já jsem věděl, že když se tě zeptám, že se dozvíme něco nového.
Tak jsem ráda, že jsem nezklamala.
Tak ale Františka Plamínková na tom časopise, který my teď máme na stole, není, je tam někdo jiný, kdo to je a proč? A ta titulní strana je teda fakt krásná.
Je krásná.
Ještě se na ní, protože vypadá fantasticky.
Titulní cover star naší podzemní Forbes Woman je Eva Farna, kterou asi nemusíme představovat. Je to naše bezesporu v současnosti nejúspěšnější, nejpopulárnější popová zpěvačka. A já jsem si ji vybrala, já to píšu v editoriálu, už jsem ji měla vyhlídnutou dávno. Ona patří taky do našeho žebříčku 30 po 30. Máme ji už řadu let v žebříčku nejvlivnější ženy Česka kvůli věcem, které dělá. Ale já jsem si na ní myslela, protože ona opravdu stělesňuje tu energii Forbes Woman. To je žena, která si svůj biznis řídí zcela sama. I když jí v srpnu bylo teprve 30, tak už to dělá přes 10 let. Je to žena, která se dokázala vyvázat úplně v tom showbiznisu z té struktury těch klasických gramofirem. V tom rozhovoru, který má 14 stránek, tak je velmi osobní, velmi otevřená ohledně svého biznisu a mluví taky o tom, jak je důležité říkat ano, ale jak je taky důležité říkat ne, když některé věci necítíte.
Důležitý taky, že jsme řekli, že showbiznis je biznis, na to se často zapomíná a kdo jiný by to měl vidět než ty, že showbiznis je biznis, protože ty mu rozumíš v Česku rozhodně nejlíp, o tom jsem přesvědčený. Kromě tohoto velkého rozhovoru, já musím teda říct, že jsme dělali s Evou Farnou jednou rozhovor na pódiu na našem...
Na Forbes Women Summit, ano.
A bylo to fantastický, protože přesně tam byla ta energie, ale taky inteligence a prostě byla to neuvěřitelně inspirativní, chytrá holka.
Já do toho ještě jenom vstoupím tím, ona teď má zajímavý rok i v tom, kromě těch 30, jí se v říjnu povedlo vyprodat O2 Arenu, udělat tam takový narozeninový koncert, bylo tam 15 000 lidí a na ten koncert byla taková odezva, jak ze strany publika, co tam bylo přítomno, tak ale i jakoby odborných kritiků, že je to umělecká událost sezóny, že je to fantasticky udělaná show i v konkurenci těch dalších, že ona se rozhodla, i když to nebylo v plánu, udělat druhý koncert příští rok v březnu. Ale kdybyste si chtěli koupit lístky, tak už máte smůlu, on se vyprodal za 15 hodin. Dalších 15 tisíc lístků se prodalo za 15 hodin, takže a když si počítáme, že ty milionové investice, o kterých ona v tom rozhovoru mluví, jdou za ní, tak myslím, že ten její biznis funguje opravdu velmi dobře.
Tak to opravdu se máte na co těšit. Kromě tohoto fantastického titulního rozhovoru je tam co v tomhle čísle, který máme teď před sebou?
Máme tam několik opravdu silných příběhů. Sešlo se to dříve, než dostala státní vyznamenání od prezidenta republiky, nám na rozhovor kývla Zdena Mašínová, která s naším kolegou Filipem Sajverem vedla rozhovor o tom, jaký je život ženy, které je nyní 90 a celý život vlastně žije ve stínu hrdinství svého otce a svých bratrů. A sama přitom je opravdu neuvěřitelně silná osobnost, která je velmi angažovaná a rovněž bojovnice za svobodu, za lidská práva. A ten rozhovor má taky 10 stránek, protože v něm nešlo nijak krátit. Já jsem hrdá na to, že takový prostor máme pořád ještě ve Forbesu těmhle osobnostem dávat. Takže to je další takový teaser. Potom jsme samozřejmě business. Určitě doporučím skvělý rozhovor kolegy Mirka Němého s, myslím, jednou z příštích hvězd našich obálek, jsem o tom přesvědčená. Ta dáma se jmenuje Líba Vošahlíková, je to investorka, lidé, kteří se pohybují v oblasti kryptoměn, tak ji určitě znají. Je to COO Rockaway X, největšího evropského kryptofondu. Ta její story je neuvěřitelná. Je to absolventka Harvardu s lukem top modelky, ne, že by to bylo důležité, ale ten její balíček, který ona nabízí, je opravdu fantastický a ten rozhovor taky velmi doporučuji.
Jeden z těch rozhovorů, když se vždycky ptám, jestli se ten člověk nevymyslel, protože když to vidí člověk poprvé v kombinaci s těma fotkama, tak si říkám, Mirku, to se z nás děláš legraci.
A hlavně je to neuvěřitelně inspirativní i v tom, že jsou to pořád nové a nové tváře, které se daří objevovat a které na tom v té branži jsou a které jsou pořád jako novou inspirací pro nás, co už to děláme 12 roků.
Nahráváš mi na otázku, jestli má smysl, já to teda vím, jo, čili je to otázka trochu sugestivní, ale jestli má smysl vydávat Forbes Woman, protože někdo mi říká, a vy nevydáváte přece Forbes Man, tak proč vydáváte Forbes Woman?
To je klasická narážka, no já mám radost, že to se povedlo vydat Forbes Woman dokonce, jak si už říkal, podruhé, protože ten zájem je a ta poptávka je. A já na to odpovím ještě jedním teaserem do tohle čísla. Já tam mám story Claudie Goldin. Pokud vám to jméno nic neříká, je to letošní držitelka Nobelovy ceny za ekonomii, tedy by říkat mělo. Nobelová cena za ekonomii se udílí od roku 1969, tedy je to přes 50 let.
To bym chtěla
přesně. A kolik žen za těch více než 50 let Nobelovu cenu za ekonomii dostalo? Co bys řekl?
No, to je samozřejmě chyták, takže nevím, ale asi jich moc nebude.
Za celou tu dobu to jsou jenom 3 ženy. Claudia je 3. letos. A je to teprve první žena, která tu cenu, tu Nobelovku dostala jako samostatně, ne jako součást mužského týmu. Co se tím snažím říct? Pořád je to pánský klub. Jsou tam jména...
Ekonomie nebo biznis, nebo...
No, ekonomie a biznis, řekněme. Mě to samotnou strašně překvapilo, já jsem si projížděla ty jména, tam jsou samozřejmě ty jména, která my známe, je tam Milton Friedman, je tam Paul Samuelson, ze kterého my, co jsme studovali ekonomii, tak to byl autor našich biblí, našich skript. Je tam samozřejmě, jsou tam lidé jako Ben Bernanke, který dostal loni Nobelovku za ekonomii, ale... Claudia Goldin je žena, která není žádnou jako novým objevem roku, to je dáma, která je 77 let, je profesorkou ekonomie na Harvardu a mimochodem první ženou, která na Harvardu v roce 1990 vůbec udělala doktorát, tak mě prostě přijde upozorňovat.
To mě šokuje,
ano, ano, je to tak. Pořád, když jsme byli v nějakém předminulém století, co se týče zapojení žen do jakoby základních oblastí lidské činnosti, jako je třeba biznis a ekonomie. A mě právě ta historie, proto jsem jí taky do tohle čísla dala, abych jí připomněla, protože mám pocit, že i v těch letošních, mezi těmi letošními nobelisty za fyziku, za chemii, za literaturu a za mír, to její jméno zase úplně prošumělo a mně přišlo zajímavé na ní upozornit, protože to je žena, která se mimo jiné zabývá třeba problematikou gender pay gapu, tedy proč jsou ženy a muži za stejnou práci placeni různě a podobně.
No ale když se vrátím k tomu, to je vlastně odpověď na tu otázku, kterou jsem dával, jestli má smysl vydávat speciální číslo o ženách a pro ženy.
Má, protože si myslím, že ty ženské příběhy ten prostor zasluhují a já to dělám vysloveně pozitivně. Já mám ráda příběhy žen i mužů, kteří jsou úspěšní a inspirativní v biznesu, ale mám pocit, že je dobré na ty zajímavé, pozoruhodné ženy v různých oborech upozorňovat a to je, proč to děláme.
Proto vychází časopis Forbes Woman. Ty se tomu věnuješ detailně už spoustu let. Máš skvělý přehled o tom, jak se ženy v české společnosti prosazují nebo neprosazují. Mimo jiné děláme žebříček nejvlivnějších žen v Česku. Tvůj pocit, nebo spíš fakty podložený pocit, lepší se to, horší se to, nebo jak to vlastně? Protože ty seš tom úplně ponořená.
Je to pravda.
Nemá takhle detailní pohled.
Oni ty čísla si hovoří nejlíp. Zlepšuje se to. Žebříček nejvlivnější ženy Česka byl jeden z úplně prvních, co jsme dělali. My jsme vyšli, jak naši čtenáři jistě vědí, v listopadu 2011. Teď máme to výročí, začínáme 13. rok na trhu. A hned následujícím roce 2012 jsme vydali první žebříček nejvlivnější ženy Česka. Tedy jich bylo 50, dnes už jich děláme přes 200. A i to zastoupení žen ve všech možných oborech se zlepšuje. Ve veřejné sféře to nejlépe vidíme třeba v poslanecké sněmovně, kde už je dneska vlastně 1/4 žen, ale pořád to není půlka. Ale už to nejsou 3.
Přesně tak. Ta iniciativa, která tohleto podporuje, se jmenuje 50 na 50.
Je to tak.
Dobře.
Ještě tam nejsme.
Zdaleka ne.
Ale zlepšuje se to a je to vidět i v biznesu. Já rada upozorňuji na taky jeden ze známých pánských klubů a to je Vysoké finančnictví, bankovní domy. Tam ještě donedávna v představenstvech nebývala žena ani jedna v 8-10 členech členem představenstvu. Dnes už jsou to aspoň 2 až 3. V těch velkých bankovních domech prostě žen na nejvyšších pozicích představenstvu přibývá, což je dobrá zpráva, protože jak ty ženy z těch našich rozhovorů znám, scházíme se, mluvíme, tak oni dávají příležitost dalším ženám i v těch středních managementech, protože tam nejde o to, že by muži mezi sebou ženy nechtěli, ale dost často také ta problematika stojí na tom, že ty ženy si třeba o ty pozice neřeknou, nebo mají pocit, že když mají doma malé děti, že nemůžou být teda v práci 20 hodin denně, tak že si to nezaslouží tu práci. A naštěstí ta mentalita se mění a myslím, že to je ku prospěchu věci.
Tedy dostávají ženy větší prostor i díky tomu, že chlapům konečně dochází, že musí zorganizovat třeba práci jinak.
A že jim vycházejí říct, že prostě nenaplánují představenstvo na 8 večer.
To už se neděje?
Stále se to zlepšuje, protože prostě poslouchají a možná už i muži došli k tomu, že je někdy fajn být večer třeba doma s rodinou nebo v kině nebo v baru s kamarády a ne furt jenom v práci.
V baru s kamarády 100%, to musím, posluchači podepíšu, ale rozumím tomu, že na tomhle se ale musí podílet
obě strany. Diverzita je důležitá, my to víme a mužská a ženská energie spolu funguje nejlépe, když je dohromady.
Říká Irena Cápová, která má u nás na starosti Forbes Women a tenhle časopis vychází právě teď, no ne úplně teď, ale příští úterý, takže na ní nezapomeňte. Až ho uvidíte na stáncích, vykoukne na vás nádherná fotka Evy Farné a ta titulní strana je skutečně skvělá. Ireno, děkujeme za tenhle časopis a díky, že jsi se podělila taky o to, co v něm najdem.
Díky za pozvání.
A vám děkujeme za poslech, oslavujte svobodu 17. listopadu nebo každý den, musíme si ji vážit, není to samozřejmost, tak jak jsme říkali úplně na začátku. Forbes je tady pro vás 24/7 na Forbes.cz, teď s novým časopisem Forbes Women a teď taky s přípravou časopisu, který bude překvapivý v prosinci. Nechte se překvapit, to je ale až za 14 dní nebo za 3 neděle nebo za jak dlouho, ho musíme dát hromady, ale bude krásný. Mějte se krásně a hlavně něco pro to dělejte.